Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Treći lipnja 1947. godine, 19 sati po standardnom indijskom vremenu. Svi ljudi koji su posjedovali radio prijemnik u Indiji, tada britanskoj koloniji, i oni koji su mogli slušati radio u trgovinama, tržnicama, vladinim uredima i na trgovima gdje se radijski program prenosio zvučnicima, slušali su glasove četiriju muškaraca, Lorda Mountbattena, pod kralja Indije koji je vladao indijskim podkontinentom u ime Georgea VI, kralja Ujedinjenog kraljevstva i cara Indije, Jawaharlala Nehrua, vođe Indijskog nacionalnog kongresa, znanog i kao kongresna stranka, Muhameda Ali Džinu, čelnika Sveindijske muslimanske lige i Badlava Singa, čelnika Sika na indijskom podkontinentu. Ta četvorica okupila su se u studiju Sveindijskog radija u New Delhiju kako bi objavili da će dragulj u kruni Britanskog carstva s oko 400 milijuna stanovnika i površinom većom od 4,6 milijuna četvornih kilometara, 20 puta većom od metropole, dobiti nezavisnost. Prije nego što su se oni obratili tim stotinama milijuna ljudi iz Westminstera u Londonu, prenošeno je obraćanje premijera Clementa Attlea britanskom parlamentu. Nakon Attlea prvo je uzeo riječ Lord Mountbatten. Već do tada bile su jasne dvije činjenice. Britanska kolonijalna vlast povući će se iz Indije čak 15 mjeseci prije plana. Indijski podkontinent dobit će nezavisnost 15. kolovoza 1947. I Indijsko carstvo bit će podijeljeno na dva dijela, na hinduski i muslimanski. Granica koja će razdvajati podkontinent vijugaće kroz Punjab i Bengal. Kako će se to dogoditi, bit će dogovoreno u pregovorima. Tek je u svom govoru Muhammed Ali Džina, čovjek koji je tvrdio da govori u ime skoro 100 milijuna muslimana, spomenuo riječ Pakistan, kako bi nazvao muslimansku državu. Sljedećih nekoliko dana ta je obavijest izazvala mješavinu radosti, užasa, čuđenja i bijesa, ali iznad svega vladala je nedoumica. Gdje će biti Indija, gdje Pakistan? Tko će biti Indijac, a tko Pakistanac? Trebaju li se svi muslimani preseliti u Pakistan, a svi Hindusi u Indiju? Što će biti sa Sikima? 3. lipnja 1947. nitko nije znao odgovore na ta pitanja. Golemi dio zemaljske kugle trebao je doživjeti važan dan, oslobođenje od kolonijalnog jarma. Ta će sloboda biti skupa u patnji i ljudskim životima. Admiral Louis Francis Albert Victor Nicholas, princ od Battenberga, znani kao prvi Earl od Mountbattena, imenovan je za potkralja Indije u ožujku 1947. Prije toga bio je vrhovni saveznički zapovjednik za jugoistočnu Aziju. Njemu će pripasti zasluga da bude zadnji predstavnik britanske vlasti u Indiji. Puno više od Mountbattena, zasluga za indijsku nezavisnost imao je Feldmarshal Archibald Percival Wavell, koji je za potkralja imenovan u lipnju 1943. Wavell je bio uvjeren da je britanska vlast u Indiji neodrživa. U svom dnevniku za prvi dan 1946. napisao je da se ne raduje toj godini i da će biti iznenađen ako ona prođe bez ozbiljnih nevolja. Brzo će se pokazati da je Wavell u pravu. Za doček nove 1946. brodovi Kraljevske indijske mornarice usidreni u luci Bombaja priredili su veliki vatromet. Nekoliko tjedana nakon tog vatrometa, ti su brodovi okrenuli topove prema zgradama koje su utjelovljavale britansku carsku vlast, na Taj Hotel, na Yacht Club i druge neogotičke građevine koje su bile na obali Bombaja. 18. veljače pobunile su se posade ratnih brodova Kraljevske indijske mornarice. Bombaj je bio središte pobune. Britanske vlasti brzo su je uspjele ugušiti, ali ona je nagovijestila da je Wavell u pravu. Jasmin Khan u knjizi Velika podjela, stvaranje Indije i Pakistana piše:
teško je pretjerati u opisu previranja koje Indija doživljavala na završetku Drugog svjetskog rata. Štrajkovi nisu prestajali i u njih je stupao svatko, od vozača tramvaja i tiskara do poštara i radnika u predionicama, lončarnicama i tvornicama. Godine 1946. bilo je 1629 štrajkova u kojima je sudjelovalo skoro 2 milijuna radnika i u kojima se izgubilo preko 12 milijuna radnih dana. U ljeto 1946. zaprijetio je sveindijski željeznički štrajk koji bi paralizirao zemlju i on je za dlaku izbjegnut. U Biharu je u ožujku 1946. izbila vrlo ozbiljna policijska pobuna tijekom koje su policajci provalili u središnju oružarnicu i pustošili po nekoliko važnih gradova. Pobuna je ugušena tek kada je vojska počela pucati. Isti se događaj dogodio u Delhiju u kojemu je bilo uključeno preko 300 policajaca.
U traženju nezavisnosti prednjačile su dvije velike političke stranke, Indijski nacionalni kongres, Kongresna stranka i Sveindijska muslimanska liga. Kongresna stranka zalagala se da se nakon odlaska britanske kolonijalne vlasti stvori jedinstvena sekularna Indija u kojoj će živjeti i Hindusi i muslimani i Siki. Muslimanska liga zalagala se za stvaranje muslimanske države na indijskom podkontinentu. Za 16. kolovoza 1946. Muslimanska liga zakazala je u Kalkuti dan izravne akcije. Ideja je bila da se u općem štrajku zatvore sve trgovine i tvornice, a da onda demonstranti u procesijama krenu kroz grad i okupe se na velikom skupu. Iza tog javnog plana postojao i drugi. Jasmin Khan piše:
tijekom pripreme leci i posteri koji su koristili vjerski jezik tražili su od muslimana da djeluju. Povezivali su najranije muslimane sa sadašnjom situacijom i objavljivali da je u ovom svetom mjesecu Ramazanu Meka osvojena od nevjernika i da će u tom mjesecu ponovno biti objavljen džihad za uspostavu Pakistana. Gradonačelnik Kalkute zapovjedio je: mi muslimani imali smo krunu i vladali smo. Ne gubite srce, budite spremni i uzmite mačeve. O nevjerniče, tvoj udes nije daleko i doći će veliki pokolj.
Ujutro 16. kolovoza 1946. na tisuće muslimana, mnogi od njih bili su naoružani palicama i ciglama, krenuli su na golemi zbor kod spomenika Ocherlony u Kalkuti kako bi čuli govor Huseina Suhravardija, glavnog ministra provincijalne lige, koji nije pozvao na nerede, ali je jasno dao do znanja da policija i vojska neće intervenirati ako se nešto dogodi u gradu. Jasmin Khan piše:
svjedočenja onome što se dogodilo nakon što se raspršio taj masovni zbor su strašna. Jugal Chandra Ghosh tada je trčao na vježbalištu koje je također služilo i kao mjesto za uvježbavanje odreda mladih ljudi. Kasnije je priznao svoju ulogu u organiziranju odmazde na ulicama Kalkute. Sjetio se mjesta gdje su bila 4 kamiona, sva puna mrtvih tijela, naslaganih barem 3 stope uvis. Poput melase u vrećama bili su poslagani na kamionima i krv i mozak curili su van. U bitku za indijsku budućnost više nisu bile uključene samo zavađene političke skupine. Obični ljudi koji su išli svojim poslom bili su meta. Od vlasnika čajana i vozača rikši do vlasnika štandova koji su izvučeni na ulicu, pretučeni i spaljeni ili je njihovo vlasništvo zapaljeno. Trgovine i kuće u vlasništvu Hindusa bile su opljačkane i razbijene u dosluhu s aktivistima muslimanske lige. U Kalkute ljudi su bili razbješnjeni ne samo zbog samih događaja, već i zbog načina na koji političke vođe, posebno Suhravardi, nisu brzo rasporedili policijske i vojne snage. Stvarao se utisak da su ubojice iskoristile državne resurse uz blagoslov muslimanske lige. Sudionici u nemirima koristili su se kamionima u državnom vlasništvu i na neki tajnoviti način pribavili su dodatne bonove za gorivo.
Znalo se da će dan izravne akcije izazvati nerede, i da oni neće proći bez prolijevanja krvi. Danima prije tog dana stanovnici gradskih slamova oštrili su noževe i radili oružje od metalnih ograda u gradskim parkovima. Ulice Kalkute nalikovale su na ratište, zgrade su bile u ruševinama, električni i telegrafski vodovi bili su prekinuti, smeće se nije kupilo s ulica, škole, trgovine i tvornice bile su zatvorene. Na nasilje muslimanskih skupina brzo su odgovorile hinduske. Jasmin Khan piše.
Veze između lokalnih moćnika i političara bile su očite i dobro ih se sjećao jedan od ondašnjih zločinaca. Imao sam klub, Akharu, rekao je on. Bio sam hrvač i uvježbavao sam svoje momke i oni su izvršavali moje naredbe. Bio je tamo taj vođa kongresne stranke. Povezao me po Kalkuti u svom džipu. Vidio sam mnoga mrtva tijela, leševe hindusa. Rekao sam mu da, bit će odmazde. Jedan se student prisjetio da je u ulici Koleđ bilo puno malenih muslimanskih knjižara. Kada smo otišli onamo, vidjeli smo mrtva tijela naslagana na obje strane ulice, muškarce, žene, djecu i sve knjige na cesti spaljene i razderane.
Nakon tri dana nereda, najmanje 4000 stanovnika Kalkute ležalo je mrtvo, njih preko 10000 bilo je ranjeno. Kalkuta je bila početak. Hindusi su uz potporu lokalnih vođa kongresne stranke uzvratili u Biharu na istoku Indije. Nakon Kalkute i Bihara neredi su izbili u Noakhali u istočnom Bengalu, Tiparu na sjeveroistoku Indije da bi sve eksplodiralo u Panđabu. Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija piše.
Nasilje iz kolovoza i rujna 1946. bilo je isprva potaknuto od muslimanske lige, stranke koja je potaknula pokret za stvaranje zasebne države Pakistan. Ligu je vodio Muhammed Ali Džina, strog, dalek čovjek, a opet briljantni politički taktičar. Poput Nehrua i Gandija, bio je odvjetnik školovan u Engleskoj. Poput njih, on je nekad bio član Indijskog nacionalnog kongresa, ali napustio je stranku zbog toga što je smatrao da ju vode hindusi za hinduse. Poticanjem nereda u Kalkuti u kolovozu 1946. Džina i vođe lige nadali su se da će dodatno polarizirati dvije zajednice i tako prisiliti Britance da podijele Indiju kada konačno odu. U tome su pothvatu i tekako uspjeli.
Kada je čuo za nerede u Kalkuti, Mohandas Karamchand Gandhi, znani kao Mahatma, na sanskrtu ta riječ znači onaj čija je duša velika, krenuo je u Bengal kako bi utješio i pomirio preživjele. Tada mu je bilo 77 godina, pješice je prehodao više od 180 km kako bi posjetio opustošena sela. U Bengalu je ostao 7 tjedana, onda je otišao u Bihar, gdje su žrtve nereda bili muslimani. Nakon toga otišao je u Delhi, gdje su počele stizati izbjeglice iz Panđaba, gdje su muslimanske skupine napadale hinduse i sike. Velika Britanija odredila je 15. kolovoz 1947. kao dan kada će indijski podkontinent dobiti nezavisnost. Taj je dan Gandhi odlučio provesti u Kalkuti. Na dan nezavisnosti Kalkuta je bila mirna, na ulicama nezavisnost su slavili i muslimani i hindusi. Takvo raspoloženje neće dugo trajati. Podjela indijskog podkontinenta zacrtana u lipnju 1946. izazvaće veliko krvoproliće. Kako je došlo do toga da je indijski podkontinent podijeljen na Indiju i Pakistan i zašto je ta podjela bila tako krvava? Zašto su te dvije zemlje u stanju rata od 15. kolovoza 1947. To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naši sugovornik, profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ujedinjeno kraljevstvo je 1945. godine izašlo kao veliki pobjednik iz Drugoga svjetskog rata i kao toliko ranjena zemlja koja svoju pobjedu ili dvije pobjede u dva svjetska rata u 20-tak godina nije zapravo mogla nositi. I svijet se tako dramatično, kako to biva sa takvim događajima, tako dramatično promijenio da nije samo oslabilo Ujedinjeno kraljevstvo i nisu se samo pojavile dvije dominantne sile sa rubova zapadnoga svijeta sada, koje su obje bile ili nosile ideju antikolonijalizma, što je djelovalo na ukupnu atmosferu, nego je Ujedinjeno Kraljevstvo za vrijeme Drugog svjetskog rata tražilo i trebalo i dobilo veliku pomoć Indijaca koji su bili ili u imperijalnim snagama za vrijeme Drugog svjetskog rata ili su sami izdržali golemi pritisak financiranja, hranjenja Britanskog imperija po cijenu gladi i užasa na indijskom podkontinentu. Nešto se drugo dogodilo tijekom Drugog svjetskog rata, ne možda na indijskom prostoru, ali je jako djelovalo na Indijce koji su već od konca 19. stoljeća imali vlastiti pokret koji je bio bazično antikolonijalni, kojega je vodio Mahatma Gandhi i to na jedan način koji je, s kojim se Britanci, kao i mnogi konačno osvajači i kolonizatori, nisu znali sami po sebi logično nositi. Dakle, on je zagovarao nenasilje, zagovarao je velike štrajkove, obustave i mogao je skupiti milijune građana od tog velikoga prostora i bez obzira što je otpor Mahatme Gandhi pa i kongresne stranke generalno, koja nije hinduska po svojoj biti, niti je ideja bila hinduska, ipak nosila u sebi nešto od toga trpljenja kao što oni koji su hinduisti imaju. I s tim se Britanci teško nose, a onda je za vrijeme Drugog svjetskog rata neovisnost u mnogim azijskim zemljama došla od jedne druge azijske sile, to su bili Japanci, i taj primjer da dakle bijeli kolonizator, i to ne samo francuski i nizozemski, nego i Britanci nisu nepobjedivi i da se Japanci mogu nametnuti i uspostaviti vlast, što je mnogima, kako su govorili, bilo sasvim svejedno, ako vladate nad nama, je li to vlast Evropljana ili je vlast nekog drugog azijskog naroda. Tako da kad ste to spojili, onda ste dobivali previše elemenata koji su postajali nepodnošljivi za držanje strukture kakva je postavljena u drugoj polovici 19. stoljeća ili prvoj polovici 20. stoljeća.
24. rujna 1599. godine u Londonu, Founders Hallu, okupila se šarolika skupina Londončana. Bio je tu lord gradonačelnik Sir Stephen Soame, dva njegova prethodnika na toj dužnosti, revizor londonskog citya Sir Thomas Smythe, koji se obogatio trgovinom grožđicama s grčkih otoka i začinima iz Alepa. Pored njih bili su to trgovci kolonijalnom i mješovitom robom, suknari, trgovci galanterijom, kožari, bivši vojnici, mornari. Tako šarolika skupina okupila se kako bi od kraljice Elizabete I tražila dopuštenje da se osnuje tvrtka koja bi trgovala s istočnom Indijom i drugim zemljama oko nje. Na kraljičino dopuštenje na njezinu povelju trebalo je čekati do 31. prosinca 1600. Na zadnji dan prve godine 17. stoljeća upravitelj i tvrtka londonskih trgovaca, skupina od 218 ljudi, dobili su kraljičinu povelju i tako je nastala istočno-indijska tvrtka. Kraljičinom poveljom ta je tvrtka dobila monopol na trgovinu s istočnom i jugoistočnom Azijom. Istočno-indijska tvrtka počela je svoje širenje u Indiji kao trgovačka tvrtka koja je nastala zaraditi na prodaj indijske robe. Brzo su tvrtkini ljudi uvidjeli prigodu za još veće bogaćanje. Murshid Kuli Khan, Nawab ili vladar Bengala početkom 18. stoljeća, ovako je opisao širenje tvrtke u Indiji. Kada su došli u ovu zemlju, skrušeno su tražili od vlasti dopuštenje da kupe komad zemlje na kojemu bi sagradili trgovačku ispostavu. Ali onda su tamo sagradili tvrđevu, okružili ju jarkom i načičkali topovima. Dva stoljeća nakon osnutka, istočna indijska tvrtka postala je behemot, možda najmoćnija tvrtka koja je ikada postojala. William Dalrymple u knjizi Anarhija, istočna indijska tvrtka, korporativno nasilje i pljačkanje carstva, piše:
do 1803. kada je njezina privatna vojska narasla na skoro 200.000 vojnika, ona je brzo podjarmila ili izravno zauzela cijeli podkontinent. Zapanjujuće je da je za to trebalo manje od pola stoljeća. Prva ozbiljna teritorijalna osvajanja počela su u Bengalu 1756. 47 godina kasnije tvrtkina vlast prostirala se na sjever sve do mogulskog glavnog grada Delhija. Skoro cijelom Indijom južno od tog grada vladalo se iz dvorane za sastanke upravnog odbora tvrtke u londonskom Cityju. Kakva nam je čast preostala, pitao se jedan mogulski dužnosnik, kad mi moramo slušati naredbe od šačice trgovaca koji još nisu naučili kako oprati svoje stražnjice. Mi još uvijek govorimo o britanskom osvajanju Indije, ali ta fraza skriva zlokobniju stvarnost. Nije britanska vlada ta koja je sredinom 18. stoljeća počela zauzimati komade Indije, već je to činila opasno neregulirana tvrtka koja imala sjedište u malenom uredu širokom 5 prozora.
Kraj vladavine istočno-indijske tvrtke nad indijskim podkontinentom došao je 1857. kada su se pobunili sepoji, indijski vojnici u tvrtkinoj vojsci. Nakon te pobune, britanska vlada preuzela je izravnu vlast nad Indijom. Bio je to početak britanskog rađa u Indiji. Riječ rađ na sanskrtu znači vladavina, vladar. Rađ je završio 15. kolovoza 1947.
Osim toga, Drugi svjetski rat, zadnji pošten ili zadnji rat koji je imao tako manje više ili sve do danas nepodijeljene simpatije ili jasnu krivnju i jasnu dobru ili lošu stranu, je na samom početku, barem što se tiče Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država, postavio neka načela sa Atlantskom poveljom koja su vjerojatno trebala biti globalna i trebala se primjenjivati na sve nacije. Tako da kad se to sve skupa našlo 45. godine ispred Britanaca i kad se naprosto gledalo koliki su troškovi za izdržavanje imperija ili onih zemalja koje su bile nužne ili važne za britanski opstanak, onda je došlo do odstupanja onog što je bilo najvrijednije, ali što je bilo objektivno i najteže kontrolirati. Britanci su na sličan način odlazili iz onih zemalja koje su im naprosto strateški bile važne, kao što je bila Grčka, ili su napuštale i Tursku, i to se sve događalo u to isto vrijeme, ali je proces dekolonizacije koju Indija, odnosno Indija i Burma, otvaraju, bio prvi na početku toga više desetljetnog procesa, u nekim dijelovima još uvijek nezavršenog procesa otpuštanja kolonijalnih posjeda, od kojih je Britancima Indija bila toliko važna i vjerojatno najvećim dijelom objašnjavala taj sjajan položaj kojeg su Britanci imali zapravo do 1945. godine na svjetskoj globalnoj sceni.
Lord Curzon, punim imenom George Nathaniel, bio je potkralj Indije od 1898. do 1907. Nakon Prvog svjetskog rata bio je 5 godina ministar vanjskih poslova Velike Britanije. On je važnost Indije za Britansko carstvo ovako definirao: dok god vladamo Indijom, mi smo najveća sila na svijetu. Ako ju izgubimo, odmah ćemo pasti na status trećerazredne sile. Indija nije imala taj status samo zato što je bila dragulj u kruni, najbogatiji dio carstva. Kada god je to carstvo došlo u težak položaj, Indija je bila izvor iz kojeg se crpilo. John Wilson u knjizi Kaos carstva, britanski rađ i osvajanje Indije, piše:
60% svih nebritanskih carskih vojnika koji su se borili u Prvom svjetskom ratu unovačeno je u Indiji. Ona je uz ljude postala izvor i materijala i novca. Veliki dijelovi indijske željezničke mreže bili su rastavljeni i poslani u Irak kako bi se tamo sagradila željeznička mreža za prijevoz trupa. Samo 1917. i 18. 2500 km pruga, 4 km mostova, 200 lokomotiva i 6000 drugih željezničkih vozila uzeto je iz Indije. Vreće s pijeskom koje su utvrđivale rovove na zapadnom frontu napravljene su od bengalske jute. Godišnji vojni trošak brzo je narastao s 20 na 30 milijuna funti. Indijski porezni obveznici dali su ratni dar britanskoj vladi u iznosu od 100 milijuna funti, to je skoro dvostruko više od godišnjeg prihoda indijske vlade. Čak se i potkralj tužio da ministarstvo rata iskorištava Indiju.
U Drugom svjetskom ratu važnost Indije bila još veća. 2,5 milijuna indijskih vojnika služilo u sastavu britanskih trupa. U bitkama ih je poginulo preko 24.000. Ratovali su od Grčke i Sjeverne Afrike do Burme. U tom je ratu Indija postala ratište. Burmu, koja je bila dio rađa, zauzele su snage Japanskog carstva i na istoku Indije izravno su se sukobili Britansko-Japansko carstvo. Drugi svjetski rat skupo je koštao Indiju. John Wilson piše:
ruralni Bengal najviše je bio pogođen. Inflacija koju je izazvala vlada pogoršana je uništenjem brodova koji su nekada prevozili hranu, nevoljkošću vlade da pokrene radove na olakšanju gladi i odbijanjem Winstona Churchilla da, usprkos zahtjevima feldmaršala Wavella, pošalje žitarice. Glad u Bengalu iz 1943. ubila je između 2 i 3 milijuna ljudi, ali glad je u manjem obimu vrebala i u ostatku Indije. Milijuni su napustili selo. Na mnogim su mjestima izvori preživljavanja na selu potpuno nestali. Milijuni su teturali prema gradovima, izgladnjeli i zbog visoke cijene odjeće goli.
Nije to bio ni prvi ni zadnji put da je interes metropole bio iznad interesa Indije. A sve ono što se događalo na indijskom podkontinentu promatrale su supersile stvorene u Drugom svjetskom ratu.
1945. godine, pa i kasnije, sve dok je Stalin na čelu Sovjetskog saveza, Moskva se treba zapravo nositi ili na neki način apsorbirati, provariti ogromni prostor kojega je stekla ili osvojila ili postala dominantna sila u onim dijelovima svijeta koje sovjetski boljševici i sovjetske vođe i sovjetski političari vide kao prije svega njihovo logično područje i širenja, što jednim velikim dijelom i nastavlja tamo gdje su i ruski carevi zapravo vidjeli s jedne strane i afinitet i smatrali da je to dio svijeta koji im je zanimljiv i od kojeg mogu najviše povući i tako dalje. I konačno rat je na taj način tekao da su se Sovjeti našli na jedan put u dubini europskog kontinenta, osvojili neke od naroda koji su bili puno razvijeniji nego što su bili oni. Tako da sve dok je Stalin na čelu Sovjetskog saveza, on vrlo malo, gotovo ništa, ne vidi svijet koji se nalazi na rubovima. Ta promjena i ta iskra će se zapravo dogoditi tek kada jedan od vrlo važnih čimbenika na cijelom azijskom prostoru, možda najvažniji, izvrši ili završi svoju narodno-oslobodilačku borbu i revoluciju, dakle Narodna republika Kina 49. godine, kada se pokazalo da postoji takav revolucionarni potencijal i kod seljačkih masa i kod onih koji nisu objektivno mogli proći svoju industrializirajuću fazu u povijesti. Međutim, i tada Stalin Kini zapravo prepušta ili se tako govorilo, da će se Kina brinuti za promjene ideološke na azijskom prostoru. Sovjetski savez će se promijeniti ili dramatično promijeniti tek sa Nikitom Hruščovom, koji će već vrlo rano, u sredinom 50. godina, obaviti svoja prva putovanja, od kojih će Indija biti jedna od tih destinacija, Afganistan druga i tako dalje, gdje je on shvatio ili pojmio potencijal, ako ne i revolucionarnim promjenama u onome što se tada zvalo Trećim svijetom, ali svakako savezništva koja su mogla olakšati borbu sovjetskog bloka protiv Zapada, odnosno Sjedinjenih Država.
Indija je bila najvrijednije vlasništvo istočno-indijske tvrtke i dragulju kruni Britanskog carstva. Ali nikada ni tvrtka ni carstvo nisu trebali puno ljudi da bi vladali Indijom. 100 godina nakon osnivanja na početku 18. stoljeća istočno-indijska tvrtka imala je samo 35 zaposlenih u svom sjedištu u londonskom Cityju. Kada je krenula u svoje konačno osvajanje Indije koje je vodio Robert Clive, tvrtkine prostorije u Cityju imale su 5 prozora. Godine 1921. u Indiji je bilo manje od 157.000 Europljana. 47.000 bile su žene, 60.000 muškaraca bilo je u vojsci, manje od 22.000 bilo ih je zaposleno u kolonijalnoj upravi. U vrhu indijske uprave bile je 894 Europljana, naravno uglavnom Britanaca. U oči nezavisnosti Indija imala oko 400 milijuna stanovnika. Trećina indijskog podkontinenta zapravo je formalno bila pod vlašću domaćih vladara, ali nad njima je bdjela indijska politička služba. Ostale dvije trećine bile su pod izravnom upravom Londona. Državni tajnik, odgovoran parlamentu i potkralju Delhiju, koji je glavni grad Indije postao 1911. vladali su tim dijelom indijskog podkontinenta.
Neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata još uvijek je Ujedinjeno Kraljevstvo ono koje je najviše zainteresirano za promjene i koje je ne samo se smatralo odgovornim i ne samo imalo još uvijek utjecaj, nego je željelo presložiti svoj utjecaj na indijskom podkontinentu, međutim, i to puno više nego Sjedinjene Američke Države u tom trenutku. Međutim, kao što se može vidjeti u nekim tekstovima koji su već dugo napisani, primjerice u sjećanjima američkog državnog tajnika i savjetnika predsjednika Nixona, Henrya Kissingera, koji govori na jedan tako zanimljiv način o dubini problema koje su svi mogli zateći na indijskom podkontinentu, a to je bila jedna civilizacija koja je bila razmjerno zatvorena i koja je bila podijeljena u kaste i gdje je osnovni smisao bio trpljenja, a ne spasenja na način na koji su to druge religije nudile. I u određenom smislu je, kako on kaže, hinduistička civilizacija, pa onda i svi koji su nosili ideju hinduizma ili u tome bili socijalizirani, odgajani, živjeli i slično, a oni koji vode Indijski nacionalni kongres su bili uglavnom iz brahmanske najviše kaste koji su zapravo bili okosnica toga sistema, da su se mogli razvijati, čak i napredovati bez obzira na osvajače koji su na taj teritoriji došli, da su mogli ostati nezainteresirani za vanjski svijet koji na njih nije mogao djelovati kao što se to događalo u drugim civilizacijama ili mnogim drugim civilizacijama. Pa i Britanci vide da je nekada lakši dogovor bio sa jednom velikom skupinom, gotovo trećinom stanovnika indijskog podkontinenta koji su bili muslimani. Međutim, znaju da je odnos između muslimanske velike, ali manjine na indijskom podkontinentu i Indijaca, hinduista, zapravo toliko nataložen povijesnim problemima gdje su oni koji su pripadali najnižim kastama i bili načelno uvijek dijelom prezreni od viših kasta kako je društvo bilo organizirano, na ponudu višestoljetnih mogulskih i drugih vladara u Indiji prelazili na islam. I ta skupina, velika skupina stanovništva je na taj način izgubila još i onu mrvu poštovanja koju su ostali prema njima osjećali, jer su znali da im je zadan položaj u najnižoj kasti, jer su otišli, izdali, prešli negdje drugdje. I taj sukob između jedne i druge religije je nešto što je živjelo ili suživjelo na indijskom podkontinentu stoljećima i zbog takvog specifičnog civilizacijskog života i okružja, on taj animozitet se zapravo nije smanjivao.
Riječ mogul dolazi od arapske i perzijske riječi mugul, koja označava Mongole. Mogul je naziv za potomke Mongola koji su pod Baburom ili Babarom, pravim imenom Zahir ad-Din Muhammed, 1526. provalili u Indiju. Babur je imao samo 12.000 vojnika, ali bili su to iskusni vojnici u pratnji najnovijeg topništva kojeg je Babur dobio od osmanskog sultana. Njegov suparnik, sultan Delhija Ibrahim iz afganistanske dinastije Lodi, imao je 100.000 vojnika i 100 slonova, ali Ibrahimova vojska bila zastarjela kako u oružju, tako i u načinu borbe. 21. travnja kod Panipata, 80 km sjeverno Delhija, Baburova vojska porazila Ibrahimovu. Babur je ušao u Delhi, a onda krenuo u osvajanje ostatka Indije. To je osvajanje završio nakon niza sjajnih pobjeda 6. svibnja 1529. u bitci kod Gahare, gdje je porazio vojsku Ibrahimovog brata Mahmuda. S Baburom je počela izgradnja Mogulske Indije. U 200 godina Moguli su izgradili onu Indiju koja je tako očarala trgovce, pomorce i vojnike istočno-indijske tvrtke. Ali 1732. Nadir je srušio zadnjeg safavitskog vladara Perzije i tako okončao 200 godina vlasti te dinastije. 6 godina kasnije Nadirova vojska, Nadir je sada imao titulu šaha, napala je Afganistan. Ali pravi je njegov cilj bila Mogulska Indija, gdje je htio, kako je pisalo u jednoj kronici, iščupati zlatno perje s Mogulovog pauna. Nadiru, za razliku od Babura, nije bio cilj vladati Indijom. On ju je samo htio opljačkati. I to mu je spektakularno uspjelo. William Dalrymple piše.
57 dana kasnije vratio se u Perziju noseći izbor iz blaga koje Mogulsko carstvo nakupilo u 200 godina vladanja i osvajanja. U karavani bogatstva bilo je veličanstveno Džahangirovo paunovo prijestolje, u kojemu je bio ugrađeni dijamant Kohinor i veliki rubin Timur. Nadir Šah također je uzeo sa sobom i veliki mogulski dijamant, navodno najveći na svijetu, zajedno i sa malo većom ružičastijom sestrom Kohinora Dario Minor, te još 700 slonova, 4000 deva i 12000 konja natovareni zlatom, srebrom i dragim kamenjem, vrijednim 87,5 milijuna funti u valuti onog vremena.
Nadirov prodor bio je početak kraja moćne mogulske Indije. Kraj je došao kada su nakon Nadirovog napada dvojica moćnih pokrajinskih guvernera Niam ul Mulik i Safdar Džung odbili plaćati danak u Delhi, gdje je mogulski vladar bio na rubu bankrota. Nedolazak novca od dvojice najmoćnijih guvernera značio je da nema carstva za vojsku i za upravu. Kako to piše Dalrymple, u samo nekoliko mjeseci mogulsko carstvo, građeno više od 150 godina, razbilo se poput zrcala bačenog kroz prozor. Slabost carstva odlučila je iskoristiti istočno-indijska tvrtka kako bi zavladala Delhijem i Indijom.
I jednoj i drugoj religiji se pojavio glavni problem s Britancima. I jednoj i drugoj religiji koja ima svoju elitu, koja se školuje u Europi konca 19. i početkom 20. stoljeća, sluša i gleda ideje nacionalizma i drugačijeg tipa proizvodnje i slično, oni shvaćaju da vjerojatno ni za jednu ni za drugu stranu neće biti moguć razvoj bez da se riješe kolonijalnog gospodstva u ovom slučaju Ujedinjenog kraljevstva, ali svi drugi njihovi problemi su ostajali zapravo netaknuti. I Sjedinjene države isprva, kao i u mnogim drugim zemljama, to promatraju sa strane ili se ne koncentriraju na to, ali Ujedinjeno kraljevstvo je postalo ili bilo od početka vrlo svjesno problema i neke od tih dubinskih podjela između Hindusa i Muslimana je možda i aktivno podupiralo ili aktivno podupiralo naročito u jednoj fazi, kada su smatrali da će se s Muslimanima biti lakše dogovoriti, a da ako bi nastala muslimanska zajednica ili posebna muslimanska jedinica, da bi tamo mogli lakše zadržati ili ostvariti vojne interese, što se i događalo ovoga na onome što je postao Pakistan. Međutim, ne treba biti nefer, jer Britanci nisu izmislili ideju stvaranja zasebne muslimanske države, niti su oni osmislili čitav taj koncept kojega su slavljeni nacionalni vođe ili nacionalni pjesnici muslimana na indijskom podkontinentu već ranije bili postavili. Jedan od njih je bio Muhammed Iqbal, kojega osim Pakistanaca danas ili muslimana sa indijskog podkontinenta podjednako slave i Iranci, koji je govorio da islam nije ništa drugo nego jedan idealni politički i pravni poredak i on mora biti iznad bilo kojeg nacionalnog identiteta i zapravo kao preteča vodećeg političara indijskog muslimanskog stanovništva Ali Džine, on ne zagovara nužno stvaranje posebne muslimanske države, barem ne na početku, ali smatra da muslimani moraju imati takve mogućnosti da se osjećaju komotno na indijskom podkontinentu, pa ako to i treba biti muslimanska država, onda je to možda najsretnije ili može biti jedno od rješenja koje bi on mogao prihvatiti. Za razliku od vođa Indijskog nacionalnog kongresa, gdje je uskoro vodeću ulogu imao Jawaharlal Nehru, koji je bio, dakle, oličenje onog najboljeg i najuspješnijeg sa indijskog podkontinenta, netko tko je studirao na najboljim britanskim, ne samo studirao, nego išao u školu i studirao onda na najboljim britanskim školama, netko tko je bio silno načitan i predstavljao, dakle, elitu prve kategorije u svakom kontekstu, ne samo kontekstu podkontinenta.
Godine 1885. 72 delegata okupila su se na Indijskom nacionalnom kongresu u Bombaju. Među delegatima bili su odvjetnici, vlasnici dnevnih novina i časopisa, ravnatelji škola, trgovci, članovi indijskih političkih društava. Nisu to bili revolucionari, bili su to ljudi koji su htjeli da se Indijom bolje upravlja, jer je podkontinent prošao kroz još jednu od teških gladi. John Wilson piše.
Usprkos velikim pokušajima da se pomogne, velika južnoindijska glad izazvala je smrt 5 milijuna Indijaca, 2% ukupnog stanovništva podkontinenta. Proširila se od Madrasa i Bombaja do dijelova Avada i Panđaba, ali epicentar joj je bio u središnjem jugu. U Madrasu umrlo je 2 milijuna ljudi, 10% stanovništva. U okruzima Bellary i Cunrol umrla je 1/5 ljudi. Viši britanski dužnosnici tvrdili su da je smrt ovakvih razmjera viša sila. Indija, posebno suhi Dekan, jednostavno je bila sklona gladi, ili su tako dužnosnici vjerovali. Masovna smrtnost bila je neizbježna, osim ako Indijci neće raditi više i napornije i uštedjeti novac za teška vremena. Većina Indijaca krivila je Britance. Dužnost je političkih vođa da zaustave masovno izgladnjivanje i u tome je britanski režim teško podbacio.
Nakon te gladi, a ona nije bila ni prva, neće biti ni zadnja, sve je više Indijaca vidjelo bolju budućnost bez Britanaca. Kako je trajala britanska kolonijalna vlast, tako se mijenjala i kongresna stranka. Više to nije bila, kako piše Jasmin Khan, uljudna skupina za pritisak, već masovna nacionalna stranka koja je budućnost Indije vidjela u samostalnoj, nezavisnoj državi u kojoj će živjeti i Hindusi, i Muslimani, i Siki, i svi drugi koji to budu željeli. U 20. godinama 20. stoljeća u kongresnoj stranci sve utjecajniji bio Jawaharlal Nehru.
Međutim, Nehru se iz Britanije vratio sa dvije osnovne ideje. Jedna je bila ideja gdje je individualizam kojega je gledao na zapadu smatrao vrlo korisnim, ali on postaje zapravo zagovornik socijalističkih ideja ili, ako hoćete, lijevih ideja, pogotovo u kontekstu domovine koju on gleda, gdje su milijuni u apsolutnom siromaštvu, koje on smatra da se može bolje rješavati, i to čini kasnije i kao premijer, ako se kopira sovjetski model razvoja, koji je također bio sličan Indiji, zemlja sa puno seljaka koji su dojučer bili kmetovi, a uspjela se industrializirati ili je postigla nešto između dva svjetska rata, pobijedila u ratu konačno i tako dalje. I tu je između Muhameda Iqbala i muslimana, koje on, čije glavne ideje on postavlja ili formulira na samom početku, rekao je kod Nehrua nema dovoljno Boga i ima previše komunizma, što muslimanima neće odgovarati ili ne može odgovarati. I s druge strane, on piše o potrebi da muslimani, koji će biti manjina u Indiji, imaju svoju jedinicu ili autonomiju na način da mogu zadovoljiti svoja, naročito vjerska prava. I te ideje je preuzeo Muhammed Ali Džina, možda najzapadnjačkiji od svih indijskih političara toga vremena, inače rođen u Karačiju, međutim nakon školovanja u Britaniji i nakon što je kao najmlađi položio odvjetnički ispit, netko tko je nosio monokl, izlazio u klubove, odjevao se u najbolja odjela, uvijek bio najelegantniji među svima koji su pripadali Indijskom nacionalnom kongresu, odnosno kasnije Muslimanskoj ligi koju on preuzima od Iqbala i vodi od početka 30. godina.
Muhammed Ali Džina vjerojatno je rođen 25. prosinca 1876. u Karačiju. Bio je najstariji od sedmero djece bogatog trgovca. Njegova obitelj bila je iz kaste Kodža. Bili su to Hindusi koji su prešli na islam. Ali Džina dobio je sjajno obrazovanje. S 19 godina ga je londonski Lincoln Inn, jedno od pravnih društava koje je pripremalo studente za odvjetnički ispit, pozvalo da ga i položi. i Ali Džini je to uspjelo. U Karači se vratio 1896. Trebalo je 10 godina da se uključi u politiku. 1906. po prvi je puta sudjelovao na sjednici Indijskog nacionalnog kongresa u Kalkuti. Oženio se za Ratanbai ili Ruti, kćerku bombajskog milijunaša. S njom je imao kćer Dinu, ali brak nije bio sretan. U godini kada je Ali Džina otišao na svoj prvi politički sastanak, osnovana je Muslimanska liga. O njoj neće prići sve do 1913. 3 godine kasnije postaće njezin predsjednik. Temelj njegove politike bit će stvaranje zasebne muslimanske države. Da ta politika daje rezultate bilo je jasno nakon izbora održanih u Indiji 1946. Kongresna stranka bila je pobjednica, ali Muslimanska liga odnijela je većinu muslimanskih glasova. U Bengalu je osvojila 114 od 119 mjesta u parlamentu rezerviranih za muslimanske predstavnike. Nakon izbora, izabrani članovi parlamenta iz redova Muslimanske lige okupili su se u Delhiju. Njima je Ali Džina održao govor koji donosi Jasmin Khan.
Hoće li Britanija odlučiti sudbinu 100 milijuna muslimana? Ne, nitko to ne može. Mogu opstruirati, mogu na kratko vrijeme odugovlačiti, ali nas ne mogu zaustaviti u postizanju našeg cilja. Prema tome, budimo dostojni ove povijesne konvencije pune nade, hrabrosti i vjere. Inšalah, pobjedit ćemo.
29. srpnja na sastanku vođa lige odlučeno je da je došlo vrijeme da muslimani pribignu izravnoj akciji kako bi se oslobodili ropstva pod Britancima i budućnosti koja im se sprema pod hinduističkim kastinskim gospodstvom. 2 tjedna nakon toga u Kalkuti je izravna akcija lige, kako to piše Ramachandra Guha, okončala san u Ujedinjenoj Indiji. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
On je sam također evoluirao, ostajući stalno na ideji da se Britanci trebaju riješiti, da je to zajednički cilj Hindusa i Muslimana. Međutim, kasnije, kada je promatrao zbivanja na stanje na podkontinentu, onda je shvatio da će Muslimani uvijek, ali baš uvijek, biti manjina i da nikada neće moći možda njihova prava biti jamčena onako kako bi Muslimani htjeli. I on to gleda, dakle, i tu dolazi do suprotstavljanja između Nehrua i Ali Džine, gdje Nehru smatra da treba stvoriti jednu sekularnu zajednicu ili zajednicu u kojoj će biti mjesta i za jedne i za druge, gdje će se sa ustavnim rješenjima omogućiti i ravnopravni položaj i muslimana i hindusa, ali Džina se sve više odmiče od toga cilja. S jedne strane u strahu, s druge strane možda svjestan dubine historijske, više stoljetne dubine podjela koja postoji između muslimana i hindusa na indijskom podkontinentu, a onda i sa britanskim politikama koje možda nisu bile nesklone takvom rješenju na čitavom tom velikom prostoru. Dakle, zanimljivo je, vi imate pred Drugi svjetski rat i tijekom Drugog svjetskog rata neke od ljudi koje bi u mnogim drugim kontekstima mogli biti zaista ne samo zanimljivi sugovornici, nego su bili sjajni političari koji su možda činili različite greške, ali je riječ bila o vrlo respektabilnim intelektualcima i političarima i znalcima različitih područja života. Ali Džina je govorio da je politika poput šahovske igre i da se pobijedit mora s figurama koje su na ploči. I on je smatrao da su te figure, nažalost, takve, da je čitav Gandijev pokret hvale vrijedan, on je u njemu jednim dijelom participirao, ali da on zapravo proizlazi iz dubokog hinduističkog poimanja svijeta i života i da muslimani moraju pronaći nešto ili imati nešto drugo.
30. lipnja 1947. britanske kolonijalne vlasti osnovale su komisiju za razgraničenje koja je trebala odrediti gdje će biti granica između buduće muslimanske države i Indije. Zapravo, stvorene su dvije komisije, jedna za Punjab, druga za Bengal. Čelnik obiju komisija bio je Sir Cyril Ratcliffe, ugledni sudac, znan po prodornom intelektu i poštenju. ali Radcliffe je imao jedan veliki problem. Nikada u životu nije kročio na indijski podkontinent. Britanska vlada smatrala je da je to njegova prednost, da će on tako biti nepristran. Radcliffe je u Indiju stigao 8. srpnja i tek je tada postao svjestan posla kojeg se prihvatio. Trebalo je povući granicu koja će na kraju biti duža od 6000 km. I taj posao trebalo je napraviti za nekoliko tjedana. Lokalne vlade pozivale su članove komisije da se na licu mjesta uvjere u stanje. Komisija te pozive odbijala s izgovorom da zato nema vremena. Ona se povukla iza zatvorenih vrata i crtala granice koje su trebale razdvojiti muslimane i hinduse. Za to vrijeme počele su se stvarati kolone izbjeglica. Nasilje je bilo sve žešće i odnosilo je sve više života. Na kraju će u toj podjeli stradati možda i 2 milijuna ljudi. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.